Хрысціяне і індуісты закліканы ўмацоўваць надзею сярод сем'яў, гаворыцца ў пасланні папскай рады паміж рэлігійным дыялогу да вызнаўцаў індуізму. Яно было скіравана з нагоды свята Дзівалі, якое сёлета прыпадае на 30 кастрычніка. У тэксце віншавання ўтрымліваецца заклік да супольнага сведчання аб каштоўнасці сужэнства і сямейнага жыцця. Здаровае грамадства залежыць ад сямейных сувязяў, гаворыцца ў пасланні. У той жа час значэнню паняцця сям'і пагражае атмасфера рэлятывізму, а сямейнае жыццё часта парушаецца войнамі, беднасцю і міграцыяй. У дакуменце называецца знакам надзеі існавання людзей, якія вераць у важнасць сужэнства і сямейнага жыцця для карысці кожнага чалавека і ўсяго грамадства. Мы ведаем, што сям'я – гэта першая школа чалавечнасці, і што бацькі з'яўляюцца першымі і галоўнымі настаўнікамі сваіх дзяцей. У сям'і, дзе дзеці кіруюцца шляхетным прыкладам бацькоў і старэйшых, фарміруюцца каштоўнасці, якія дапамагаюць ім развівацца ў якасці добрых і адказных грамадзян, адзначаецца ў віншаванні. Як хрысціяне і індуісты далучымся да ўсіх людзей добрай волі ў падтрымцы сужэнства і сямейнага жыцця, дапамагаючы сем'ям станавіцца школамі надзеі. Будзем несці святло надзеі ў кожны куток нашага свету, дорачы суцяшэння і сілу ўсім патрабуючым, гучыць заклік у дакуменце. Дзівалі – адно з галоўных індыйскіх і індуісцкіх святаў. Яно сімвалізуе перамогу жыцця над смерцю, святла над цемрай, дабра над злом і лічыцца ў індуістам пачаткам новага году.